Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj usvoje kodeks ponašanja u naučno-istraživačkom radu koji propisuje kazne za prevare u nauci. Kodeksom su predviđene 4 kaznene mere, a najteže je zabrana korišćenja sredstava za nauku i istraživanja na projektima Ministarstva prosvete i nauke u periodu od 5 godina. Koliko je važno poštenje u nauci i obrazovanju i kakav je status nauke u Srbiji danas? Pitanje su pored ostalog za naše goste, akademika Zorana V. Popovića, predsjednika Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj i doktora Gorana Bašića, direktora Instituta društvenih nauka. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, hvala što ste tu. Dakle, država je odlučila da stane na put nepoštenja u nauci i predviđene su čak 4 mere. Da vas pitam pre svega, koliko ima tog nepoštenja danas u nauci kada smo rešili tako, odnosno kada je država rešila da stane tome na put?
Pa ja ne mogu da kažem da ima mnogo ili da ima malo. Mislim, teško je to danas meriti, ali cilj ovoga je bio u suštini da se krene u praktičnu realizaciju postupka kako se može stati na put ako do takvog nečega se utvrdi da postoji. Naime, Zakon o naučnoj i istraživačkoj delatnosti, odnosno izmene zakona iz 2015. godine su predvidjeli sve ove stvari, predvidjeli su postojanje odbora za etiku, ali falio je još taj etički kodeks koji je i usvojen od strane Nacionalnog saveta. Sad postoje svi okviri koji su neophodni da se u slučaju ako se utvrdi da do takvog nečega dođe, da za one koji su prekršili moralne norme u nauci, da budu adekvatno i kažnjeni.
A da li se dešava to? Znate li da se dešava? Imali tih situacija kada se ustanovilo da je neko...
Dešava se, kako ne.
A ne piše se mnogo o tome, slutimo, ali nikako neka konačan rezultat, konačna neka presuda da se donese, da se vidi.
Pa, tako vam je stanje duha u Srbiji, uglavnom, mnoge stvari se guraju po tepih dok ne budu toliko vidljive ili ne postanu toliko ogroman problem da onda ga je gotovo nemoguće i rešiti. U Institutu društvenih nauka mi smo posle usvajanja zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti iz 2015. godine usvojili etički kodeks i imamo neka svoja pravila na osnovu koji pokušavamo procenimo da li su radovi originalni, da li nisu plagijati, i to u dobroj meri i uspevamo. Međutim, nije to uvek lako iz tog razloga što imate širok spektar nauka u društvenih nauka i svi naši recenzenti i kolege koje čitaju pristigle radove, pogotovo kolege koji nisu iz instituta, koje ne poznajemo, ne moraju uvek da odgovore sa 100% tačnošću da nešto jeste originalno ili nije originalno. Tako da su ove mere koje je Nacionalni savet doneo dobrodošle i da svakako mogu da pomognu. Međutim, ono što mi se čini da su ključne stvari, to jesu stroge recenzije, anonimne recenzije od kompetentnih ljudi iz određenih naučnih oblasti, da to može više da pomogne nego bilo koja kazna.
E sad, novi kodeks se odnosi isključivo na naučno-istraživačke organizacije čije projekte finansira država, dakle država štiti svoje interese u ovoj oblasti, ali valjda je interes države i da štiti interese svojih građana. Dakle, za plagijate otkriveno na privatnim univerzitetima, u časopisima koje objavljuju neke izdavačke kuće ili neka udruženja, tu su potrebni neki drugi mehanizmi zaštite. Ko treba da ih donese, formira, kako to da se poštuje?
Pa znate šta, ja bih malo šire rekao da osnovni rezultat naučno-istraživačkog rada je naučni članak. Tek objavljivanjem naučnog člana vi učinite vaše istraživanje, odnosno vaše rezultate do koje ste došli javni. i tada ona postaju otvorena za celu naučnu javnost da se ta istraživanja mogu proveriti, ponoviti i diskutovati i u smislu da li je to već urađeno ili nije urađeno. Tako da nosioci te zaštite u pitanju plagijata nose najviše izdavačke kuće koje izdaju naučne časopise. Njima se najmanje isplati da su im časopisi puni plagijata ili da uopšte postoje. I kad se do toga podatka dođe, znači neki drugi istraživač utvrdi da je neki rad koji je već objavljen sadrži takve elemente, onda se on obrati redakciji tog časopisa, redakcija sprovede brzo istragu i ako je se radi o plagijatu, ona to saopšti na svojim, pre svega sada preko interneta, da je neki rad povučen iz elektronskog izdanja jer se radi o plagijatu. Tada, ako je taj rad urađen, ja čisto praktično govorim, tada ako je takav rad urađen sa sredstvima naše naučne zajednice, onda je veoma jednostavno da se prijavi odboru za etiku koja će da jednostavno utvrdi da je tako došlo i da taj odbor za etiku može da izrekne neku od mera koja je predviđena u tim slučajima. Znači, to je postupak i on uopšte nije težak. Mnogo je teže ako vi imate neko nepoštenje koje nije u ovom sistemu glavnom. Ako je to na nekom univerzitetu državnom ili privatnom, da se radi o nekom doktoratu koji ranije rezultati nisu objavljeni, ili ako se radi o nekim delima koja nisu finansirana iz državnih fondova, onda ova komisija za etiku nije nadležna za takve stvari. Nadležan je univerzitet da se tako to delo brani ili da se objavljuje i nadležna je ako se radi u časopisu koji izdaje neko naučno društvo, znači ta naučna društva treba da imaju svoje etičke odbore, isto to mora da rade naučno i obrazovne organizacije da su pojedinci zaposleni. Tako da to je lanac, da kažem, svih institucija koje treba da deluju u ovom prostoru etičkom.
Ali kako sankcionisati plagijatore koji se posle, ne znam kako da nazvem te doktorate koji nisu regularni, oni se posle toga više ne bave naukom, dakle odu u politiku, odu u neka druga zanimanja i taj status doktora nauka im svakako donosi neke beneficije društvene. Dakle, šta raditi s takvim ljudima? Njih ne možete sankcionisati tako što više neće imati prava da učestvuju na projektima i neće moći da dobiju novac za projekte.
Ja se opet moram vratiti ono što sam rekao na početku, to je stanje društvene svesti, društvene etike, ne samo etike među u nauci ili među naučnim radnicima i profesorima univerziteta. Etika prosto treba da prožima sve društvene odnose. I postavlja se pitanje, znači, ukoliko postoji dokazani plagijat kod bilo koga ko se bavi nekim javnom radom, poverenju u njegov javni rad. Po meni ključni akter u tom presecanju toga lanca jeste ona institucija, organizacija, politička stranka koja ga predlaže za javnu funkciju, a da postoji sumnja ili da postoji dokazano da je učinjen plagijat ili da je prepisano čitavo neko doktorat ili naučno delo. Mislim da to nije lako promeniti i mislim da se stvari moraju menjati u obrazovnom sistemu, moraju se naročito na univerzitetu, gde se među studentima prilikom pisanja početnih radova kada se susreću uopšte sa metodologijom naučnog rada, seminarskih radova, eseja, da treba razvijati originalnost, da treba razvijati metodički, metodološki ispravan rad i da onda na takav način će se smanjivati i ovaj broj prosto, slobodno možemo reći, krađa, ovih intelektualnih krađa s kojima se, nažalost, često suočavamo.
Današnja nauka je zaista čudna i zanimljiva, koliko je lepa i koliko toga novog donela, toliko donela neki sistem vrednosti i način vrednovanja naučnih radova koji čini se kao da same naučnike guraju u te malverzacije, u te nepoštene radnje, zato što je osnovni kriterijum produktivnost. Daj, piši, uvek nedovoljno radova. I prosto ljudi, ja ne znam ošte kako mogu na drugi način, sem da se nekako dovijaju, pa i na ovakve načine, da ispune kriterijume koji se od njih traži. Je li to malo besmišljeno, profesore Popović?
Pa ja sam malo pre rekao da je osnovni rezultat naučno-istraživačkog rada naučni članak. I onda se smatra da se uspešno bavite nekim problemom, ako uspete da normalno da uradite, pravite, predlažete projekat, obećate da ćete neke stvari razjasniti i sad rad na samom projektu može da ima dva dijametralno različita puta. Da ono što ste obećali i smatrali da možete da dokažete, to nije moguće. Druge stvari je mnogo bolje ako se to pokaže da je moguće. U oba slučaja vi morate da napravite, ajde to banalizujemo, kažemo izveštaj o tim istraživanjima. Izveštaj o tim istraživanjima, ako je napravljen u skladu sa, da kažemo, aparatom koji se koristi, to je taj metodologija naučnog rada, koristi uobičajeni da se objavi rad, može da vam da pruži mogućnost da objavite taj rad iako je rezultat pozitivan, iako je rezultat negativan. Jer to je interesantno u svakom slučaju, da vašu hipotezu s kojom ste pošli, da je ona ostvariva ili ne ostvariva. Tako da nije teško objaviti naučni rad u tom smislu, ali je problem da se to pošteno radi. Nije problem, u stvari, to podrazumeva se. Nauka je najkraća definicija, to je traganje za istinom. Ako vi hoćete da nešto falsifikujete ili da krivotvorite u tom smislu, da pokažete da je vaša ideja bila dobra i po svaku cenu, onda ste u problemu. Znači, vi ako pošteno priđete tom poslu, bez obzira kakav je rezultat, moći ćete to da objavite, s tim što svi časopise više vole uspešne istraživanja nego neuspešne istraživanja, ali mislim treba pošteno prići poslu. I u tom smislu vi nemate nikakvog drugog posla osim da opišete, odnosno da objavite to što ste radili. Tako da ako se vi bavite naukom, vi morate da imate neku produktivnost koja će da opravda sredstva koje dobijete za projekat. Sad tu ima ljudi koji su veoma produktivni, ima ljudi koji su veoma malo produktivni i pitanje je uvek kako naći neku granicu koja neće da osnovni smisao nauke nije samo produktivnost, nego je pre svega kvalitet u tom radu.
Da li je danas tako? Da li je danas na ceni hiperproduktivnost koja se očekuje od naučnika?
Pa jeste na neki način hiperproduktivnost nešto što se očekuje, ali ne po svaku cenu. Vam kažem, vi možete da ocenjujete neki ili istraživače prema broju objavljenih naučnih radova. Ali mi u novoj našoj maloj zajednici veoma dobro znamo ko je dobar naučnik, ko nije dobar naučnik. Možda onda ima veliki broj radova i onda se pojavlja onaj problem kad ljudi objavljuju radove koji se od prethodnog rada razlikuje za samo neki podatak. I što kažemo mi, oni se bave takozvanim salama publikacijama. Znači, ceo to kompletan da kažemo fundu znanja koji treba objaviti u nekom radu se toliko cepa na sitne delove da bi se napravio veliki broj radova, jer na projektu je onda mnogo bolje kad neko ne razume, a recenzija da projekat da kaže objavio 7 radova ili 12 ili 53, a drugi objavio 2, i onda se već stvara utisak da onaj koji objavio 2 nije pošteno radio taj posao dovoljno vredno, odnosno na ono koji objavio veliki broj radova. Ali kad se radi recenzija, ono se ne radi na bazi samo numeričkih, odnosno tih kvantitativni pokazatelja. Onaj ko radi recenziju, on mora da bude upoznan sa oblašću i onda on daje kvalitetnu recenziju u smislu da kaže problem je bio taj, on je komplikovan, rešen je uspešno, objavljen u dva rada koje su objavljene u veoma ugletnim časopisima, i to je mnogo važnije nego da kaže da je objavljeno 10 radova koji je jednostavno ne predstavljaju ništa.
I vi kada govorite o kodeksu koji ste doneli, najčešće pominjete plagiranje kao neku osnovnu grešku, verovatno je najčešće, pa je zato podlačite. Ali to su još i drugi načini nepoštenja nauci, negde su izostavljeni, nisu navedeni.
Pazite, plagiranje možete da utvrdite. Danas postoje softverski paketi koji se samo time bavi, koji utvrđuju stepen sličnosti u radu koji ste poslali, odnosno rukopisu koji ste poslali u štampu sa onim što je već objavljeno, bilo u časopisima, bilo u elektronskim medijima. I druga stvar je, ne mnogo ozbiljnije je, izmišljanje rezultata, falsifikovanje rezultata. To je mnogo ozbiljnije i mnogo teže da se utvrdi kao nepoštenje u nauci. Jer da bi se, ja samo da vam kažem, naučni metod ili naučni članak koji se objavi podrazumeva jedan deo koji se odnosi na, koji se zove materijal metod, da vi morate da opišete metod kojim ste došli do tih rezultata. I on mora bude opisan tako da svako ko ponovi ta isti metod mora doći do istog rezultata. I da bi se utvrdilo da je neko falsifikovao, onda rezultate mora dve, tri grupe bar na svetu da to pokušaju i da dođu do negativnog rezultata. I onda kad su oni došli do negativnog rezultata, onda se stavlja u sumnju i taj koji je napisao da je to pozitivno. I tako se utvrđuju u suštini falsifikati u smislu izmišljenja rezultata koji se pojavljuju. Ali to otkrivanje tih falsifikata je najteže, ali su zato i posledice najozbiljnije, jer takav naučnik odmah gubi posao, ne može da se više bavi naukom, isključen je iz svih, da kažemo, oblasti istraživačkih delatnosti i slično. Mislim, za tako nešto svi saznaju, tako da je apsolutno više nemoguće se bavi nikakvim drugim poslom da koristi javno sredstvo.
Vidjet ćemo kasnije neke primjere koji su se dešavali u jakim poznatim firmama, časopisima prestižnim, koji su prosto u samom vrhu svjetske nauke. Dakle, niko nije izopšte negdje iz ovoga. Svi su potencijalni krivci, odnosno svuda možemo da nađemo ljude koji žele da, pogotovo u tim prirodnim naukama, tako da kad se jedna stvar donese epohalna, svako će da, znate kako kaže, tako teorija pada onda kada neki naučnik umre, dakle brani je svojim životom do kraja, ali to ćemo posle muzike, posle reklama.
We'll be right back. Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi saputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Eko.
Dakle, hoće li država uspeti uspešno da suspenduje prevare u nauci? Videćemo, ali radi se na tome, a o tome nam danas govara akademik Zoran V. Popović, predsjednik Nacionalnog savjeta za nauku i tehnološki razvoj, i dr. Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka. Najstrožija sankcija je da 5 godina neko ne može da učestvuje u projektima koje finansira država, i to zaista može naučnike potpuno da izbaci, jel tako, iz stroja i da ih skrena na neki drugi put. To je, zaista jeste tako. A sad se postavlja pitanje, da li vrana vrani oči vadi? Kažu oni koji poznaju situaciju na Beogradskom univerzitetu, da se ljudi bune, da prigovaraju, da ukazuju na to da ima plagijata, ali da dekani ćute, da rukovodstvo fakulteta ćuti. Dakle, šta vredi ovo što ste radili, profesore, kada primjena toga u praksi znamo da često može da bude dezavojisana?
U ovoj cele priče vrlo je važno da se uspostavi postupak i da se svi drže procedure. Jer mi onako olako delimo etikete. Po novinama čujete koliko ima plagijata i onda se stvara jedna slika kao da se u nauci ništa drugo ne radi, nego samo se prepisuje, krade i ne znam, nepošteno koriste sredstva. Ja sam već rekao, bavljenje naukom je vrlo ozbiljan posao i on traži celog čoveka, naročito u onom periodu kad se radi doktorska teza. Kod nas su sad uvedene te doktorske škole koje traju 3 godine, a ja mogu da vam kažem da apsolutno je nemoguće za 3 godine uraditi jedan doktorat i odbraniti ga. Moji najbolji studenti su uspeli to za 4 godine. Tako da ove slučajeve koje vi čujete da neko je pod magistrature do doktorata uz obaveze i to vrlo aktivno političke uspio da doktorira, odmah stvara sumnju da to od tamke to nema ništa i da se verovatno se radi o nečem drugom. Tako da, o plagijatu se može govoriti tek nakon potpuno sprovedenog postupka koji će to da utvrdi, pre svega komisija. Nije dovoljno samo da to softverski neko kaže ja sam to uporedio i to je isto, ili to je u ne znam kom procentu isto, nego to mora ipak da se uradi na način kako se to predviđa i zakonom i ovim pravilnikom o postupanju u slučaju nepoštenja u nauci.
Vi ste imali situaciju u kojoj ste bili veštak u takvom jednom slučaju i kako je to izgledalo?
Pa ja sam, što kažem, bio nateran da budem veštak u jednom slučaju, u jednom sporu gde se tvrdilo da je jedan od kandidata na bazi plagiranih radova dobio radno mesto u jednoj naučno-istraživačkom, na jednom fakultetu. I onda su je od mene traženo da ja se s time malo više zabavim. Ja sam onda uporedio, da kažem, ta dva dokumenta i utvrdio da je jedan i drugi dokument su skoro identični, razlikuju se u nekoliko reči samo. I normalno sam napisao da se radi o autoplagijatu. Mislim, problem je u sledećem, ako vi u jednom radu nešto napišete, pa onda napišete drugi rad koji koristi veliki deo teksta tog prvog rada, vi morate prvo to da navedete u drugom radu. Ako vi prećutite onaj rad koji ste već objavili, onda se radi o autoplagijatu. Onda je to smišljeno da sa parama koje ste dobili za jedno istraživanje od jednog proizvoda, od jednog fondusa rezultata koji ste napravili, napravite dva rada i da pri tome ne citirate ni u jednom od njih onaj drugi rad i onda se radi o plagijatu. Tako da to je jedno iskustvo koje sam ja imao. Kako će se dalje to završilo, ne znam, promenjen je sudija i šta je dalje bilo, nikom više nije zvao, tako da nemam pojma kako se to završilo.
Gorane, zašto naši ljudi žele da budu doktori nauka po svaku cenu? Ne pita šta košta, važno je da može, nije važno što nije u profesuri, što nije u nastavi, što nije u nauci, ali voli da ima titulu DR ispred imena.
Pa, sigurno da postoji, o čemu je profesor Popović govorio, da postoje ljudi koji su posvećeni nauci, koji su spremni prosto da se odriču mnogo toga i da se prosto bave jednim surovim poslom. Nauka je surov posao koji zahteva puno odricanja, puno ulaganja u sebe, malo privatnosti, malo privatnog života i to je jedan verovatno manji broj ljudi koji susrećemo i u institutima, na univerzitetu i tako dalje. Međutim, činjenica je da je od uvek bilo, a poslednje vreme da ljudi prosto na veoma lak i brz način stiču magistarske i doktorske titule. E sad, kad ne kažete zašto, nema istraživanja o tome, ja se nadam da će ih uskoro biti, ali činjenica je da postoje mnogi neakreditovani fakulteti, da mnogi akreditovani fakulteti nemaju onaj potreban nivo prosto unutrašnje kontrole, unutrašnjeg nekog etničkog samoispitivanja i da na takvim fakultetima se veoma lako stiču doktorati, a ja pretpostavljam da ljudi koji imaju dovoljno novca, da im ništa nije zgoreg da dođu na lak način i do doktorata i do titule. To se još uvek, iako je nauka devastirana, iako više onaj odnos kakav je bio raniji prema profesuri, prema ljudima koji su dolazili iz nauke, nije više takav u našem društvu. Negde, verovatno, ipak još uvek postoji da je dobro imati tu titulu, pogotovo ukoliko ste u javnom prostoru, u javnom životu, da onda imate uz to i naučnu titulu, daje vam neku ozbiljnost, neku verifikaciju vašeg, pa eto, to je možda najbolje, ali vaše ozbiljnosti, vašeg značaja u društvu.
Imate li vi još neki stav o tome, jel vi to gledate na slično ovako ili?
Pa ja mislim da je umešno, odnosno inflacija, kažem, tih lažnih, ja bih nazvao lažnih doktora i magistara, u suštini nešto što se pojavilo sa vezano za pojavu ovih privatnih univerziteta. Oni su ocenili da postoji prostor da na taj način mogu da zarade pare i da ovi drugi su spremni da za neka usluge to sebi priušte i tako je nastala jedna velika pometnja, da kažem, ali zna se manje više ko je ozbiljan naučnik, ko nije ozbiljan naučnik, bez obzira na sve kriterijume koje postoje. Može samo nešto da nas iznenadi kad čujemo da je neko doktorirao iz te sfere, da kažem političke sfere, a stvarno je i ozbiljan naučnik. To je toliko retko da ja ne znam da vam kažem, da navedem neki primjer. Za ostale koji su to uspeli, to su sve, ja se uvijek pitam, a šta će im doktorat? Šta će nekom predsjedniku države, na primjer, doktorat ili ne znam koja titula? Ja se sjećam da sam na putu, kad sam bio u Rumuniji, njihov predsjednik tada je bio je Mornar, na primjer. I ne znam, u nekoj drugoj državi je
Margaret Thatcher
je, ne znam, ili onaj Tony Blair, ili ne znam da li pre njega neko je bio nesvršeni student. Evo sad imate u Kataloniji njihov nesuđeni predsjednik, onaj Puigdemont, on je nesvršeni student katalonskog jezika. Zamislite da je on ovdje, on bi već bio doktor i možda ne bi ni ocepio Kataloniju ako je to bila stvar koja je trebala da mu se desi. Tako da hoću kažem, veoma je ovo dobra ideja, ako što je rekao kolega, da su fale ta društvena istraživanja koja nam dala odgovor zašto su oni time. Šta je to što ih tera da oni postanu lažni doktori?
Eto, to je jedna od tema za vaš institut društvenih nauka, pa što da ne?
Pa, svakako prijavit ćemo na konkurs ministarstva za finansiranje. Čim bude raspisan, prijavit ćemo takvu temu. To će biti zaista, naravno, ovo je bila mala šala i digresija na dugovlačenje tog
dugoočekivanog konkursa. Da, 2016. godine trebalo da bude, on je, jel tako, ukinut, jel tako, iz nekih pravnih razloga, tako navedeno.
Suspendovan je proceduralnih razloga, ali to jeste veliki problem u našoj nauci iz tog razloga što sva ona fundamentalna osnovna istraživanja koja su počela, čini mi se da je taj konkurs za Bor 2011. počeo, su završene u suštini 2014. 2015. godine. I od tada mi fingiramo nauku. I na univerzitetu, i u institutima. Znači, produživanje ovoga konkursa iz 6 mjeseci, po 6 mjeseci, ušli smo u 3. godinu produživanja, ne postoje istraživanja koja su nova, koja daju sveže ideje, koje omogućavaju, evo, pojavio se ovaj problem o kome sada govorimo, u jednoj drugoj dimenziji koju vredi istraživati, pa nemoguće ga istraživati, osim ukoliko sredstva ne nađemo od nekog donatora, kroz neki Horizon program ili kroz nekog međunarodnog donatora. U ovom trenutku finansiranje nauke i ideje kako upravljati naukom su u suštini postale jedna od prepreka razvoja nauke u Srbiji, ali čini mi se uopšte i razvoja kao takvog. I onda kad govorimo i o ovim temama oko plagijata, oko raznih prevara u nauci, onda moramo voditi račun da mi radimo u jednom poprilično još uvek neuređenom sistemu kada je reč o naučno-istraživačkom radu. I činjenica je da je nekako taj sistem ostao negde u zapećku u odnosu na druge sisteme gde su uložene zaista u ekonomski privredni sistem, pa i u obrazovni sistem. Uloženi su ogromni napori protekle godine i nešto se, možemo biti zadovoljni, ali menja. Ovdje mi se, nego siguran sam da su pomaci toliko mali, toliko spori, da zahteva sada već jednu ozbiljniju i brzu intervenciju kako bismo dosegli ne više kolege sa kojima se upoređujemo u susjednim zemljama ili u Evropi, nego sami sebe od pre 5 godina.
Ja mislim sa nekom intervju baš koji ste vi dali pročitala da to nije samo sudbina srpskih naučnika koji su u društvenim naukama, nego je to inače tako u svetu. Država je postala liberalna, mnogo jaka, mnogo moćna, ne trpi kritiku, ne trpi ništa što je staje na put onako onom načinu organizacije kako ona vidi najboljih za sebe, pre svega i za društvo koje vodi, ali vidjet ćemo da je to tako. A vas, profesore Popoviću, da pitam, upućeni kažu da su plagijati marginalna pojava odnosno na dopisivanje na tuđi naučni rad, tako pretpostavljam da govorimo o koautorima, opet se negde vraćamo na tu produktivnost koja treba da bude tako velika da bi se dobio novac.
Pa to je problem, to je jedan od, što kaže, devijacija u etičkom ponašanju, to je tako zvano lažno autorstvo. Tu postoje Znate šta, svi, tu se gleda ono, ako ste mi pitali da li smo mi, propuštamo nešto, idemo linijom manjeg otpora, bolje jedan koautor više nego jedan koautor manje, jer ako nekog slučajno ispustimo, a dao je neki doprinos radu, onda on može napraviti veliki ovaj problem. Ako stavite nekog više, on će manje da se naljuti zbog toga što nije ništa doprinuo tom radu, a ima jedan rad više. Ja mislim, govorim potpuno otvoreno, ali u principu sa svojim đacima uvek, i ne samo ja, časopisi su sad promenili politiku, sad vi morate, kad pošaljete rad na objavljivanje, vi sad morate napišete šta je svaki od koautora radio. Za svakog posebno. Upravo to. Mislim, naučna zajednica uviđa probleme i vrlo brzo i efikasno ih rešava. Znači, ako hoćete u najprestižnijim časopisima kao što je Nature, ne znam, Science i tako, ili ovi drugi malo manje prestižni, već je uvedena praksa da svaki od koautora mora u radu koji je potpisan se napiše šta je radio. I onda se stvar postane jasna. U tome da li je neko samo zato što je direktor laboratorije ili što je, ne znam, neko, ima tu raznih tipova lažnog autorstva. Imate lažnog autorstva kad vi kao mladi naučnik smatrate da će vam rad biti lakše objavljen ako neko zvučno ime stavite kao koautora. Pričemu ne obavestite tog naučnika da je on kao autor. I onda ima, mislim da ne ulazim sad u detalje, to je jedna tema o kojoj sam ja u svojoj knjizi kako napisati i objaviti naučno delo detaljno razlagao o svim tim prestupima koji u nauci su prisutna, ali ima i toga. Ima. Ali to je sve marginalno, nije to. Hoću vam kažem, nauka ima sisteme kako da sama sebe drži na etičkim principima. Daleko od toga da je to ispušteno iz ruku. Mislim, to hoću da vam kažem. U svetu je to kontrola upravo zato što se sve objavljuje i sve je podložno proveri, potpuno je sve transparentno, tako da ne možete baš na duge staze, možete na kratko nešto uraditi, ali posle to vas košta mnogo više nego što je korist od toga.
Slušajte Račani prečutano, sa nama danas akademik Zoran Vepopović i dr. Goran Bašić.
I'm alive again. ocean in this way. We are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte Rečeno je prečitano, pričamo o tome kako se vara u nauci i kako to otkriti i kako sprečiti takve malverzacije. E sada, počeli smo da govorimo o društvenim naukama, o njihovom značaju i kako je stanje u društvenim naukama. Dakle, kakav je stepen saradnje istraživača u društvenim naukama i kreatorima politika raznih danas u Srbiji? Jel oni vas nešto pitaju, konsultuju, čitaju to što vi radite? Ja sam čitala na sajtovima raznih ministarstava su ti radovi, to su izvanredne studije, to žali Bože što se to ne čita više i ne primenje.
Pa, ne mogu da kažem da ne postoji saradnja između javnih politika i društvenih nauka. Postoji, ali u odnosu na potencijal društvenih nauka i ono što društvene nauke mogu kroz analitičku podršku i kroz podatke prilikom kreiranja nekih bilo kakve javne politike da daju, to možemo reći da je možda iskorišćenost nekih 10 ili 15%, bar kad institut društvenih nauka u pitanju. E sad, zašto je to tako? Verovatno ima je u vezi sa ovim o čemu smo danas razgovarali. Prvo, u javnoj upravi moraju da rade ljudi koji razumeju o čemu se radi, o čemu je reč, na koji način se kreira jedna javna politika i kako prevesti rezultate naučno-istraživačkog rada u javnu politiku, neku meru, neki konkretan zakon, normu. Kako to raditi? To je u našoj javnoj upravi, radio sam ranije neki posao koji me je upućivao na kontrolu javne uprave, zaista izuzetak. Takvi ljudi su prosto retki. Nalaze se naravno na nekim mestima koja su nisu politička, ne mogu da odlučuju, ali koji mogu da razgovaraju i razumeju ono o čemu se radi. Gde se gubi ta veza između njih i nauke i onih donosioca odluka, ja to ne mogu da sasvim razlučim, osim da mogu da razumem da donosioci odluka ponekad vode računa i o mnogo čemu drugom što nije zasnovano na nauci, da ima puno populizma, da ima puno toga što treba da se dodvori biračkom telu ili neki drugi interese koje treba ostvariti, i tu jednostavno dolazi do tog raspada sistema. Ono što društvene nauke mogu da ponude, to je da kroz ta, kako mi zovemo, osnovna usmerena istraživanja i dalje prikupljamo podatke ove na koje ste vi naišli. Hvala vam na tome što ih čitate i što mislite o njima da su izvanredni, i da pokušavamo da kroz ono što mi imamo, znači kroz članke, kroz objavljivanje monografija, okrugle stolove, naučne skupove, saopštavamo naše rezultate i da pokušavamo da na taj način širimo taj prosto uticaj na javne politike. Ako poredimo kako je to u drugim zemljama, onda ne samo da postoji ta jača veza, nego postoje specijalizovani naučni instituti koji se bave samo jednom sferom društvenih nauka, društvenosti, i koji su zaduženi da pružaju ne samo podatke, nego da kreiraju mere i politike. U ovom trenutku, da bismo mi u društvenim naukama nametnuli takav pristup, potrošimo jako puno vremena ubeđujući naše kolege, naše sagovornike u javnoj upravi zašto je to njima potrebno. E, to je nešto što vidim, da prosto u samoj javnoj upravi nema dovoljno stručnosti i nema dovoljno veze, u stvari nema dovoljno razumevanja za one rezultate koje bi mogli da primene u svom poslu.
Kada bi samo znali koliko bi im to lakšalo posao, pa kućete više benefita od tako nečega, ali dobro. E sada, recite vi meni, profesore Popoviću, jesu li naučnici mercerzenti noćna mora? I da li mogu da postanu noćna mora? Ako postoji neki eventualni sukob interesa? Ako su oni zainteresovani za rad koji ste
poslali? Naučnici i recerzenti, oni su, da kažemo, iste osobe, samo neki put sa druge strane.
Upravo, ja kad mislim kad su u tim pozicijama.
Znači, da. Svaki od nas, od naučnika, je u delu svoje karijere ili u isto vreme i recenzent drugih radova. I to je jedini mehanizam koji štiti nauku od doprinosi razvoju nauke i štiti nauku od eventualnih grešaka, da kažem, u najmanjem stepenu ili prevara. Sve je to vrlo pozitivno do onog trenutka kada se ne utvrdi da je neki recenzent imao interesa da rad ili zaustavi za određeno vreme, zato što on radi istraživanja pa hoće pre onda ih objavi nego neko drugi, ili ako čak još gorije, ako on ima i finansijskih koristi da zaustavi neka, ako se radi o nekom novom leku, ako se radi o nekom novom preparatu, ako recenzent ima interesa da zaustavi kako bi njegov preparat ili kompanija koja njega plaća bila favorit na tržištu. E, u tom slučaju to obično završava na sudu, jer se vrlo brzo utvrdi da je neka sporost u objavljivanju tih rezultata je bila vezana za sporost ili zlu nameru recenzenta, i na kraju, pošto se tu radi o velikim parama koje mogu da imaju, budu u pozadini, onda to obično završava na sudu i ima tih slučajeva koji su dokumentovani.
I vi ste imali problem lični sa recenzentom, kolegom, tako, koji je vaš rad držao mesecima?
Pa jeste, ali to je uobičajeno kod nas. Uvijek imate, nisu svi oduševljeni, odnosno postoji ljudi s kojima imate i ima ljudi s kojima nemate kolegijalne odnose iz ko zna kojih razloga. I onda kod nekog drugog takvog spadne vaš rad, on u najmanju ruku neće da uzme, ali neće ni da vrati, neće ni da recenzira. I sve do onog trenutka dok vi ne shvatite da nema više potrebe da čekate odgovor, i onda morate da se usmerite na drugu stranu da objavite te rad.
Mislim da je u toj nauci, koliko god bila plemenite i bez koje se ne može mnogo stvari koje mi laici ne znamo, i mnogo stvari koje dovode u pitanje i možda i velika otkrića i neće napredavanje.
Pa znate šta, velika otkrića ne može ništa da zaustavi. Samo ne mogu da se saopštavaju na novinama i preko interneta. Ona mora da se saopšte na način koji se to radi, objavljivanje naučnog članka. Upravo zato da bi se mogao to otkriće do kojeg dođete, da kogod isti taj postupak primeni, da dođe do istog rezultata. Tako da za velika otkrića nema nikakvih problema. Problem su ne veliki naučnici, mada i oni mogu da negde... Znate šta je isto problem u tome? Samo obmanjivanje. Vi možda verujete da ste najlepši na svetu i možda verujete da ste najgenijalniji, da vaš ideja apsolutno nema premca, ali da to nije tako. I tu nastaju veliki problemi, u tom samo obmanjivanju. Ako već govorimo o velikima, ako govorimo o manjima, tu ima i sitnih stvari. Ali nauka je daleko od toga da je treba dovoditi u sumnju da nije to tako, ili da se tu radi o nekim prevarantima i tako dalje. Apsolutno, to je toliko daleko da to nema nikakve veze.
Svakako, naravno, ako se napravi sistem koji će to sve da kontroliše i da dovede u red, a to ste uradili, ostaje 60 dana da se formiraju etički odbori, tako, pri institutima koji su dužni to da urade. I eto, vidjet ćemo. Čućemo se. Vidjet ćemo kako su nove iskustva nakon formiranja svega ovoga što ste vi predložili. Hvala vam puno. Sa nama su danas bili akademik Zoran V. Popović, predsjednik Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj. Vi ste i potpredsjednik akademije, ili tako?
Da, Srpske akademije nauke.
Tako je, da. I dr. Goran Bažić, direktor Instituta društvenih nauka. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetno.